Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vladimir Voronin spune nu referendumului constituțional al puterii.
Schimbări la Tiraspol, incertitudine la Chișinău, perspective modeste la început de an pentru apropierea malurilor.
Primire rece la Moscova pentru noul ambasador american. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a spus că săptămâna viitoare la Chișinău vor sosi experți din străinătate care vor sfătui guvernul, în colaborare cu specialiștii din țară, cum să iasă din criza provocată de nealegerea șefului statului. Filat a spus că trebuie modificată nu numai Constituția, ci și actele legislative, astfel ca sistemul de guvernare să devină unul cu adevărat parlamentar. Premierul a lăsat să se înțeleagă tot astăzi că partidele din alianță au păreri diferite despre referendumul care ar urma să se țină la primăvară și s-a arătat nedumerit de faptul că liberalii lucrează deja la un proiect propriu. Procuratura Anticorupție spune că nu poate rezolva dosarele așa numitelor atacuri raider pentru că presupusele lor victime, investitori străini, nu s-au plâns și nu sunt de găsit. Potrivit Infoprim Neo, procurorul Viorel Radețchi a spus că munca este îngreunată și de faptul că în legislația moldoveană nu există termenul de atac raider. Radețchi a sugerat că acest termen este vag și folosit abuziv în ultima vreme. Deja orice gospodărie țărănească cu pierderi din cauza secetei sau din orice altă cauză spune că ar fi fost atacată raider, a spus procurorul. Câteva sute de activiști au demonstrat astăzi la Moscova cu ocazia împlinirii a 3 ani de la asasinarea unui avocat specializat în drepturile omului în Caucazul de Nord și a unei ziariste. Unii participanți la mitingul de astăzi au spus că de vină pentru uciderea lui Stanislav Markelov și a Anastasiei Baburova ar fi nimeni altul decât premierul Vladimir Putin, care ar fi permis dezvoltarea fără precedent a extremismului. Pentru asasinatul de la 19 ianuarie 2009 a fost condamnat la închisoare pe viață Nikita Tihonov, activist ultranaționalist, în vreme ce prietena lui, Evgenia Hasis, care a acționat ca complice, a primit 18 ani de închisoare. La București, Alianța din opoziție, Uniunea Social Liberală, a ținut un miting de protest la care au luat parte câteva mii de persoane. Mitingul opoziției vine după aproape o săptămână de proteste spontane, ținute în 10 de orașe din România, la care oamenii cer demisia guvernului și a președintelui. Și guvernatorul statului Texas, Rick Perry, a anunțat că se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale din noiembrie și îl va susține pe colegul său de partid republican, Newt Gingrich, fostul speaker al Camerei Reprezentanților. Perry a spus că Newt Gingrich este un conservator vizionar care poate transforma America.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibere.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Vladimir Voronin prezice eșuarea referendumului plănuit în aprilie de Alianța de Guvernare ca să micșoreze numărul de voturi necesare și să aleagă în sfârșit șeful statului. Liderul opoziției comuniste a declarat la o conferință de presă astăzi că referendumul nu va trece și că partidul său va combate dur intenția guvernării. Detalii despre planurile opoziției și reacția guvernului aflăm de la Liliana Barbăroșie.
Vladimir Voronin a declarat în nume propriu, dar și în numele întregului Comitet Central al formațiunii sale, că legea supremă nu poate fi modificată decât de către Parlament. Iar dacă ar exista posibilitatea referendumului, acesta ar putea fi organizat doar în luna septembrie, adică peste 2 ani de la precedentul și nu în fugă cum vrea Alianța pentru Integrare Europeană.
Aș dori să vă reamintesc aici că una și aceeași întrebare poate fi supusă repetat referendumului doar peste 2 ani după data referendumului precedent. Iar luna aprilie nu este deloc acea lună în care expiră carantina legală despre care vă vorbesc. În al doilea rând, la ce fel de referendum visează Alianța atunci când actualul Parlament, în propria persoană, este de fapt deja ilegal?
Vladimir Voronin a acuzat din nou Alianța de uzurpare a puterii și a anunțat intenția formațiunii sale de a organiza în continuare o serie de proteste, în scopul determinării acesteia să organizeze alegeri anticipate.
Alianța a dus până la capăt procesul de uzurpare a puterii. A strivit sub greutatea sa Curtea Constituțională. De aceea, Partidul Comuniștilor începe acțiunile de protest continuu, până când nu va demisiona actuala alianță, în întregime, până când nu va fi dizolvat actualul Parlament și anunțată data noilor alegeri parlamentare.
Revendicări similare celor formulate de liderul opoziției au sunat și la conferința de presă ținută de un comitet care și-a declarat titulatura pentru Constituție și Democrație în frunte cu creștin-democratul Iurie Roșca.
În Republica Moldova s-a produs uzurparea puterii de stat, ceea ce constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului. Suveranitatea poporului poate fi restabilită doar prin demisia actualei puteri și alegeri libere.
Iurie Roșca a chemat și el populația la proteste pentru a determina împreună guvernarea să plece. Solicitat de noi, șeful liberal-democraților din Parlament, Valeriu Streleț, ne-a spus că, prin aceste revendicări, opoziția nu a făcut decât să-și deconspire intenția de a declanșa alegeri anticipate.
Și-au dat definitiv ramă pe față, cu toate că nu mai avem niciun fel de iluzii privința aceasta, prin chemarea la nesupunere, prin insistență de provoca cu orice preț alegeri anticipate. Ne convinge încă o dată că acest partid este un partid antisistem, este un partid anticetățenesc, care își urmărește doar propriul său obiectiv de a se revanșa, de a se răzbuna, de a iniția noi prigoniri, preluări de afaceri, lipsiri de libertăți și tot ceea ce era caracteristic în perioada cât a fost la guvernare. Noi contăm că toți cei care au dreptul la proteste își vor valorifica acest drept în strictă conformitate cu legislația în vigoare.
Liderul democraților Marian Lupu a comentat și el anunțul opoziției, spunând că aceasta nu urmărește decât să isterizeze populația. Protestele ar putea totuși să înceapă, așa cum a anunțat Iurie Roșca, în această duminică. Intenția lui Roșca de a reveni în forță în viața publică, încălecând, cum spun observatorii, valul protestatar, este trădată în contradictoriu, în special pe rețelele sociale de pe internet. Unii spun că este singurul politician care realmente poate găsi act de cojocul guvernării. Alții însă spun că e un as răsuflat contra căruia vor juca și temperaturile joase pe care le prognozează serviciul meteo. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Bodnaru i-a cerut astăzi opinia fostului ministru al Justiției Ion Păduraru despre acuzațiile opoziției comuniste că Alianța pentru Integrare Europeană ar uzurpa puterea.
Nu trebuie să uităm că cea mai mare, probabil, victorie sau cel mai mare rezultat al democratizării societății este dreptul la exprimare. Este important că, totuși, puterea, suveranitatea este în mâinile poporului propriu zis. Și nu are importanță cine îți dă părere, important e că avem posibilitatea să ne dăm părerea. Iar o societate normală, mai mult sau mai bine pregătită, ar putea selecta care este adevărul.
Dar în condițiile în care pe o expertiză publică televizată se bazează o eventuală revoltă care la rândul ar putea să ia amploare, este important ce spune în fața camerelor de luat vederi un politician responsabil, pentru că în mod automat sună a îndemn la răsturnarea puterii, nu?
Sigur că da, dar deci orice politician și orice funcționar care are în competența sa lor de poziții politice, administrative, ci în justiție, trebuie în primul rând să fie credibil. Oricine, inclusiv cei care stau în fotolii de președinte, de prim-ministru, miniștri, judecători, oricine trebuie să fie credibil, pentru că ei trebuie să transmită societății că comportamentul lor este corect și ei trebuie să fie credibil prin acțiunile lor. Și în aspect politic și în aspect juridic. Și dacă o să vedem în sondajul, o să observăm că nu prea crede poporul nici celor care sunt la guvernare, nici celor care sunt în opoziție. Sigur că nu e chiar corect să spun așa când prin presă se fac îndemnul la revoltă, dar totuși revolta este una din consecințele administrării proaste sau a sărăcii sau corupții și asta se întâmplă în cele mai democratice țări din Europa.
Domnul Păduraru, imaginați-vă că ați ajuns în fața unor copii din clasa a 5-a care vă întreabă, domnule ministru, este sau nu uzurpată puterea? V-ați apucat să dați expertiză juridică?
Fiecare răspunde pentru declarațiile lui. Există întotdeauna chiar o libertate pentru exagerare, mai ales pentru organele de presă. Și asta este general cunoscut. Acum nu cred că am să dau un nume precis, dar chiar recent, dacă nu în decembrie, a fost o hotărâre împotriva României, în care a spus clar că este general cunoscut dreptul presii de a exagera chiar ca metodă de a atrage atenția asupra sa. Bine, aceeași metodă o folosesc și polițienii, depinde de limbaj, dar nu sunt mai vinovați cei care sunt în opoziție sau sunt în societăți sau sunt popor, pur și simplu. Vinovați sunt cei care, având toate posibilitățile, se explice clar, nu sunt convingători. Că mă convingă pe mine și pe alte vreo 3 milioane că ei au întreprins totul ca să aleagă președintele. Ori ei nici n-au numit alegerea președintelui, de exemplu. Unde este hotărârea Parlamentului de a numi alte alegeri? Bine, o an de zile puțin, da? Dar dacă ar fi 3 ani jumătate de administrare pentru președinte, fără a numi alegeri prezidențiale, ar fi suficient ca să spunem că este uzurpare de putere. Guvernarea, în loc să supere, se explice nouă proștilor că ei procedează corect, dar noi respectăm dreptul meu de a avea opinie.
Fostul ministru al Justiției Ion Păduraru i-a răspuns lui Vasile Botnaru. Întregul interviu se află pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Noul lider de la Tiraspol, Evgeniu Șevciuc, și-a petrecut cele aproape 3 săptămâni scurse de la preluarea funcției, schimbând figurile cheie ale administrației de la Tiraspol. Analistul Asociației de Politică Externă de la Chișinău, Eugen Revenco, i-a spus azi dimineață într-un interviu lui Alexandru Canțâr că schimbările de la Tiraspol și incertitudinea politică de la Chișinău nu oferă perspective reale pentru avansarea anul acesta cu o soluție politică a conflictului transnistrian.
Evgeni Șevciuc, venind la putere, are și dânsul acum o nevoie de o perioadă pentru a se confirma în putere, pentru că are să-și facă schimbările de cadre. Intervine și o schimbare în administrarea regiunii propriu-zis prin introducerea funcției de așa numit prim-ministru.
Dar ce ar trebui să însemne pentru Chișinău, de exemplu? Să bucure? E de bine, e de rău? Lucrurile merg într-o altă direcție, odată cu noi fețe la Tiraspol, iată și cu apariția unui prim-ministru?
Evgeni Șevciuc, într-adevăr, aduce un stil nou, este mai mult preocupat de chestiuni de ordin economic și, cum a și promis în campania sa, a venit cu o inițiativă de a deschide piața, să spunem așa, a Transnistriei produselor din Republica Moldova, încercând să deschidă și regiunea lumii, să o conecteze la circuitul internațional. Dar trebuie să recunoaștem și să realizăm că Transnistria este o regiune adânc împovărată de datorii. Transnistria este o regiune care trăiește numai din subsidii la gaz, la energie, cu datorii mult mai mari decât Republica Moldova, care depășesc 2 miliarde de dolari. În asemenea circunstanțe, regiunea depinde decisiv de voința Moscovei, care este creditorul de bază.
Dar domnul Șevciuc nu a intrat în post chiar în calitate de favorit al Moscovei, domnule Revenco. Kremlinul miza aparent pe altcineva. Lasă, apropo, acest lucru loc pentru presupunerea că noul lider totuși va avea o marjă mai mare de independență în decizii, inclusiv în raport cu Chișinău?
Noi putem să bănuim doar faptul că domnul Șevciuc ar avea anumite intenții, poate spre o deschidere mai mică sau mai mare. De altfel, și Moscova constant în retoric a sprijinit integritatea teritorială a Moldovei și apropierea celor două maluri. Este bine că cu această administrație ar putea să se înainteze pe consolidarea măsurilor de încredere, dar nu trebuie să sperăm că această administrație atât de adânc împovărată de datorii față de Federația Rusă, că va fi independentă în raport sau în dialog cu Federația Rusă. De altfel, asemenea semnale deja au fost transmise în legătură cu situația pacificatorilor. E o sincronizare, asta și încercam să spun, că cu siguranță că această administrație va pune accent pe căutarea de soluții la nivel local pentru schimbarea sau lansarea proceselor economice. În ceea ce ține de statutul regiunii și găsirea unei soluții, Moscova rămâne a fi, dacă nu aliatul principal, atunci cea care va dicta muzica. Dar Moldova are toată deschiderea, ce obțin așa, demonstrat-o ultimii ani, pentru consolidarea măsurilor de încredere și aici ar fi probabil locul de interacțiune vie între cele două maluri.
L-ați ascultat pe expertul Asociației de Politică Externă de la Chișinău, Eugen Revenco, intervievat de Alexandru Canțâr azi dimineață în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, noul ambasador american primit cu răceală la Moscova. Opoziția social-democrată și liberală din România organizează propriul miting antiguvernamental la București. O organizație americană pentru apărarea democrației spune că numărul țărilor libere se află în scădere. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cel mai vizionat canal de televiziune de stat din Rusia, Canalul 1, l-a acuzat marți pe emisarul Statelor Unite la Moscova, ambasadorul Mike McFaul, care a fost trimis de Washington pentru a destabiliza Rusia și pentru a încuraja opoziția. După cum relatează corespondentul nostru la fața locului, Tom Bamforce, declarațiile au fost făcute de moderatorul emisiunii Odnako, Mihai Leontiev. Moderatorul emisiunii l-a prezentat pe ambasadorul american drept unul din arhitecții politicii administrației democrate de resetare a relațiilor cu Rusia, dar a spus și că acesta ar avea o agendă ascunsă.
McFaul nu este specialist pe Rusia.
McFaul nu este un specialist în Rusia, el este specialist pur și simplu numai în promovarea democrației. Și moderatorul a adăugat:
În 1992,
McFaul a fost reprezentantul pentru Rusia al Institutului Național Democratic, despre care se știe că are legături strânse cu serviciile secrete americane și care pregătește liderii politici pentru țările din lumea a treia. În 2010, liderul internetului, Alexei Navalny, liderul noii generații de democrați și o persoană cu legături strânse cu McFaul, a absolvit acest program la Yale. Institutul Național Democratic, NDI, este o organizație neguvernamentală cu sediul în Statele Unite care primește finanțări pentru a sprijini procesele și instituțiile democratice. Printre finanțatori se numără mai multe agenții federale americane, 17 guverne, Uniunea Europeană și numeroase fundații particulare. Institutul nu are nicio legătură cu comunitatea serviciilor de informații americane. Emisiunea a fost difuzată după ce noul ambasador american la Moscova s-a întâlnit cu oficialități guvernamentale, cât și cu reprezentanții ai societății civile. Printre cei care au participat la această întrevedere s-a aflat și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, dar și activista pe probleme de mediu, Evgenia Chirikova, președinta de la Transparency International, Elena Panfilova și Oksana Dimitrieva, de la Partidul de Centru Stânga, O Rusie Dreaptă. După întrevedere, doamna Chirikova a scris un mesaj Twitter care ar fi fost filmată de un grup al organizației de tineret pro-Kremlin Nași la ieșirea din sediul ambasadei americane. Emisiunea de marți și acuzațiile cuprinse în afirmațiile moderatorului a apărut într-un climat al relațiilor ruso-americane destul de tensionat. Premierul Putin a lăsat să se înțeleagă recent că doamna Hillary Clinton, secretarul de stat american, ar fi în spatele protestelor antiguvernamentale de după alegerile parlamentare din 4 decembrie. Tot marți, vicepremierul Dmitri Rogozin a spus că investigatori ruși analizează posibilitatea că eșecul misiunii spațiale ruse pe Marte ar fi putut fi determinat de radarele americane. Iar astăzi, după convorbiri cu secretarul general al NATO la Vilnius, președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a declarat că recente declarații ale Moscovei privind stabilirea unor noi baze militare rusești în enclava Kaliningrad și amplasarea aici a rachetelor Iskander, după ce Moscova și Alianța Nord-Atlantică nu au căzut de acord în legătură cu scutul defensiv american în Europa, cităm, nu ajută la sporirea încrederii între Moscova și NATO. În opinia președintei din Lituania, ca și a secretarului general al NATO, planul Rusiei, cităm, sunt direcționate împotriva unui dușman care nu există.
Relația Statelor Unite cu China este printre cele mai prezente teme de politică externă în campania electorală americană. Ambasadorul Statelor Unite la Beijing a făcut declarații tranșante în ultimele zile despre cum vede actuala administrație situația din China. Relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ambasadorul Statelor Unite la Beijing, Gary Locke, a spus că populația Chinei este din ce în ce mai frustrată cu Partidul Comunist și situația politică din țară. Ambasadorul a adăugat că oamenii sunt nemulțumiți de maniera în care statul operează, corupție, lipsa de transparență și faptul că se simt neglijați de puterea politică. Întrebat dacă situația din China este stabilă, ambasadorul a răspuns, citez, cred că situația e foarte delicată, foarte, foarte delicată. El a spus că la începutul anului au existat apeluri la revoltă, adăugând, citez, nu s-a întâmplat nimic, cred că trebuie să se petreacă ceva foarte semnificativ în interiorul Chinei pentru a declanșa o mișcare de masă de amploare. Locke a arătat că de când a preluat postul de la fostul ambasador, John Huntsman, a aflat despre demonstrații publice de mici sau mai mari dimensiuni pe cuprinsul Chinei, prin care oamenii încercau să facă presiune asupra statului pentru a le satisface revendicări. Ambasadorul s-a referit la un protest recent în orașul Wuhan, din sud, în legătură cu confiscarea unui teren fără compensație corespunzătoare. Locke a spus că populația a blocat căile de acces și a paralizat orașul pentru a forța liderii comuniști să rezolve problemele. Locke a arătat că conflictele din China sunt parțial cauzate de diferențele de venit și bunăstare între pătura de mijloc din ce în ce mai numeroasă și cei săraci din zone rurale. El a adăugat că s-a înregistrat un regres în respectarea drepturilor omului. Locke a declarat că din perioada în care China a organizat Olimpiada încoace, toleranța regimului față de dizidență s-a diminuat. Întrebată în legătură cu declarațiile tranșante ale ambasadorului Statelor Unite, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a spus că, citez, Locke vorbește în numele administrației atunci când exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea represiunii, disparițiile de persoane, detențiile arbitrare și condamnările unor militanți pentru drepturile omului, avocați, lideri religioși, membri a unor minorități. Dar Nuland a refuzat să repete observația ambasadorului că regimul chinez ar fi potențial instabil. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, opoziția social-democrată și cea liberală a organizat astăzi propriul miting antiguvernamental, după câteva zile de proteste sociale, unele violente, față de măsurile de austeritate bugetară. Câteva mii de oameni s-au adunat astăzi în centrul Bucureștiului, la mitingul Uniunii Social-Liberale, prefațat de presă cu comentarii despre lipsa de popularitate a liderilor opoziției și puterii deopotrivă. Tania Radu.
Marele miting convocat de opoziție la București era deja așteptat în presă cu neliniște în această dimineață. Un indiciu este chiar prezentarea astăzi a datelor unui sondaj de opinie realizat înainte de protestele de stradă. Opoziția ar trebui să ia aminte că liderii ei, liberalul Crin Antonescu și social-democratul Victor Ponta, au scăzut foarte mult în ochii alegătorilor și anume până foarte aproape de cota următorului clasat, președintele Traian Băsescu, la care, spune presa, se ia în calcul și erodarea firească după 7 ani de mandat. Niciunul dintre cei trei nu depășește 23% din opțiuni. Evenimentul zilei remarcă apoi scăderea dramatică a interesului românilor pentru politică. Doar 10% declară că urmăresc evenimentele politice. Într-un top al popularității, în care nu apar doar oameni politici, prima poziție a fost obținută de guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, cu 26%. Comentatorii preiau indiciile din acest sondaj și discută mult de credibilizarea clasei politice, nemulțumirea exprimată de manifestanți deopotrivă față de putere și față de opoziție. În aceste condiții, ce șanse de reușită pot fi date marelui miting al Uniunii Social-Liberale? Editorialistul ziarului Adevărul, Ion Ioniță, crede că unele foarte mici. Acțiunea opoziției ar fi cu două tăișuri, spune el. Riscul este ca mitingul USL să stârnească reacții negative din partea protestatarilor de la universitate. Doar că autoritățile locale ale Bucureștiului au evitat deja această posibilă confruntare. Protestul opoziției nu a primit aprobare decât ca miting în zona Chiseles, nu și ca marș până în piața universității. Unde însă, spune Grigore Cartianu de la Adevărul, Ponta și Antonescu ar face bine să se ducă singuri ca simpli cetățeni. Abia acela ar fi examenul relevant al ieșirii opoziției în lumea reală. În rest, unele articole critică intens guvernul, altele opoziția. Silviu Sergiu se întreabă în evenimentul zilei cine salvează Partidul Democrat Liberal de Băsescu. În opinia comentatorului, guvernul condus de Emil Boc s-a comportat ca un jandarm atacat cu pietre de caldarâm. A rămas năuc, imobil și disperat. Când a încercat să iasă din letargie, a avut reacții inadecvate. Cităm, ciocoism, aroganță și prostie în stare pură. A criticat jignitor și la grămadă protestatarii, se mai arată în acest articol. PDL s-ar fi obișnuit să fie întotdeauna salvat de Traian Băsescu. Silviu Sergiu îi avertizează pe acești politicieni că s-a terminat. După episodul Raed Arafat, lui Băsescu îi va fi foarte greu să-și mai asume orice politică de austeritate. Și astăzi există un comentariu care laudă incondiționat trezirea spiritului civic în România. Alina Mungiu Pipiti scrie în România Liberă că ar trebui găsită o cale de instituționalizare a acestui tip de reacție pașnică și care să poată fi folosită în alegeri corecte. Ea propune păstrarea distanței față de opoziția politică, promovarea unor reguli fundamentale de practică a guvernării și ieșit în stradă, cităm, pașnici, spirituali și solidari, ori de câte ori e nevoie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Real și Barcelona au jucat la Madrid meciul pe care l-au mai jucat de atâtea ori în ultimii câțiva ani. Un meci dinainte cunoscut nu poate fi însă interesant, oricât fotbal și oricât fotbaliști de calitate s-ar afla în teren. Aseară, în Cupa Spaniei, multă lume a sperat că tiparul se va sparge într-un fel sau altul, dar tiparul a învins categoric. Barcelona a câștigat din nou, a noua oară în ultimele 10 meciuri, scorul a mers din nou după tiparul obișnuit, golurile au venit din nou după tiparul obișnuit, iar Messi a fost din nou omul decisiv. Ca și altă dată, Real a început cu multe lanți, sperând că în sfârșit a venit seara în care lanțul eșecurilor se va rupe. Real s-a așezat în profunzime, așteptând șansa contrelor și calculul a dat rezultate rapid. La o plecare condusă de Benzema, o minge în adâncime a fost sămărită de Cristiano Ronaldo, care i-a dezorientat pe Pique și Puyol, după care a înscris cu un șut în cross pe jos. Scenariul clasic a reapărut însă în următoarele câteva minute și Barcelona a preluat controlul jocului. La pauză, Real conducea încă după ce Iniesta și Busquets au lovit de două ori bara transversală cu lovituri de cap. Însă imediat după pauză, Barcelona a egalat pe un corner tratat neglijent de stoperii Realului și fructificat de o lovitură de cap din plonjon a lui Puyol, urcat în atac. Real a încercat să revină și Benzema a lovit la rândul lui bara cu o lovitură de cap. Meciul părea să meargă spre un foarte atipic rezultat de egalitate, dar Lionel Messi a apărut în joc și a schimbat tot. La un atac pozițional al Barcelonei, Messi a primit mingea centrală la 20 de metri de poartă și s-a oprit. A urmat o pauză de mișcare incredibilă. Nimeni nu l-a atacat, Messi a așteptat demarcările, după care a lobat o minge peste apărarea Realului, lansat din spate, Abidal a preluat sigur, a intrat în careu și a împins mingea pe lângă Casillas. Totul era jucat așa cum scriu legile acestei confruntări în care Barcelona învinge în orice condiții. Returul se va juca la Barcelona, dar legile rămân în vigoare și e imposibil de crezut că Real mai are vreo șansă. Supremația Barcelonei continuă și e confirmată regulată în meciurile cheie. Real aleargă fără șanse și e mereu undeva în spate, fără să-și poată imputa ceva precis. Barcelona a atins nivelul de joc suprem pe care îl prind odată la o generație, poate mai rar, echipele care stabilesc istoria fotbalului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Andrei Mărgărit, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca.
Tatiana Bobeică, profesoară la Școala de Arte Strășeni, mulțumește prin intermediul ziarului Strășeneanca primăriei orașului Strășeni, care a ajutat colectivul coral al școlii să participe la ediția a doua a Festivalului Național Colinde Colinde din Chișinău. Vreau să menționez că acest ansamblu e deținătorul premiului întâi la prima ediție a Festivalului Concurs Național de Muzică Corală Ora Primăverii. Copiii din satul Recea au vizitat Împărăția Cărților, care se află în biblioteca satului, condusă de Ana Bortă. Doamna Ana Bortă lucrează în această bibliotecă mai mult de 30 de ani. Biblioteca dispune de un fond de 10.500 de cărți, are peste 500 de abonați și în perioada de iarnă numărul lor crește.
Cu temele din Strășăneanca, de mâine, prezentate de redactorul șef Andrei Mărgărint, ne apropiem de sfârșit. La ora 7, mâine dimineață, ascultați emisiunea matinală a Europei Libere. Vom dezbate mâine dimineață ultimul raport al Organizației pentru Democrație, Freedom House. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.